Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. V Narodni galeriji je na ogled razstava izbranih del iz opusov likovnih umetnikov članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki letos obeležujejo 80-letnico. Razstava 69 del 23 umetnikov ponuja vpogled v širino ustvarjalnosti in umetnostno tradicijo preteklih 80 let. Na razstavi z naslovom Likovni umetniki SAZU so med drugim na ogled dela slikarjev Riharda Jakopiča, Matije Jame, Maksima Gasparija, Božidarja Jakca ter kiparjev Lojzeta Dolinarja, Zdenka Kalina, Borisa Kalina, Draga Tršarja. Slovenska akademija znanosti in umetnosti obstaja in deluje od leta 1938, ko so se na ustanovni skupščini zbrali prvi akademiki. Z Narodno galerijo, ki letos obeležuje stoletnico, sta tesno povezani. Prav Narodna galerija je leta 1927 izdala knjižico s pobudo za ustanovitev akademije. Razstava bo v Narodni galeriji v Ljubljani na ogled do 3. junija. Z baletnim večerom se bodo nocoj v organizaciji Festivala Ljubljana začeli 33. slovenski glasbeni dnevi. Praznik slovenske glasbe je posvečen stoletnici začetka delovanja opere Narodnega gledališča v Ljubljani. Na to bodo spominjali tako koncerti kot muzikološki simpozi z več kot 30 raziskovalci 16 držav. V tednu dni se bodo zvrstile številne izvedbe domačih del, koncerti bodo soočili različne generacije skladateljev in nastopajočih, na simpoziju pa bodo največji domači in tuji strokovnjaki razpravljali o vlogi nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju. V znak obletnice bo glasbeni del festivala zaznamovalo več glasbeno-scenskih stvaritev, festival pa se bo poklonil tudi soustanovitelju Milanu Stibilju ter češkemu dirigentu Vaclavu Talihu, zaslužnemu za ustanovitev prve slovenske filharmonije pred prvo vojno. V Ljubljani in po še nekaterih slovenskih mestih in krajih bodo med 18. in 22. aprilom potekali slovenski dnevi knjige, ki jih organizira Društvo slovenskih pisateljev. Tokrat se bodo osredotočili na preplet literature in filma. Založniški sejem, ki je še vedno v jedru dnevov, bo letos v atriju pošte, kjer bo potekal tudi bogat program. Ta bo med drugim ponudil pogovore o povezavah med ustvarjalci z obeh področji in pa projekcije slovenskih filmov, nastalih po literarni predlogi v kinu Komuna oziroma Slovenski kinoteki. Bogat bo tudi program za otroke in mladino, dogodki bodo potekali na še nekaterih drugih prizoriščih po Ljubljani, preko meje pa bodo slovenski dnevi knjige segli v Monošter, Potrno in Trst. To soboto 14. aprila bo ob 19.30 v Miklovi hiši v Ribnici začetek že 3. koncertnega abonmaja Ribnica, katerega pobudnica je skladateljica Nina Šenk. Kot je v pogovoru z Alenom Salihovičem povedala Nina Šenk, si želijo za obiskovalce predvsem mladih družin. Vstop je sicer prost.
Ideja koncertnega abonmaja Ribnica se mi je porodila pred parimi leti, ker sem si zaželela klasično glasbo pripeljati tudi v Ribnico. Ribnica je moj domači kraj in se mi zdi, da tudi manjša mesta potrebujejo redne koncerte. Lahko povem, da smo zelo zadovoljni z obiskom. Imamo tudi to srečo, da smo z zelo dobrim koncertom, ki smo ga priredili lansko leto, tudi že uspeli narediti prvo zgoščenko, ki smo jo naslovili z lepimi pozdravi iz Ribnice in na ta način v bistvu naredili glasbeno razglednico, s katero se lahko sedaj Ribnica tudi predstavlja. V letošnjem ciklu bomo imeli 5 koncertov, od tega so 4 klasični koncerti in en koncert za otroke, temu rečemo drugače družinski koncert in je povezava glasbe z besedilom. Letos bo to jesenski koncert zgodbe Peter in Volk s pihalnim kvintetom Slovind. Začeli bomo pa s prvim koncertom sedaj v soboto, kjer bo glavni gost Mak Grgič, to je kitarist, ki je mednarodno uveljavljen, večinoma deluje v Los Angelesu, koncertuje po celi Evropi. Njim sodelujem že vrsto let, najino sodelovanje se je pa začelo pred parimi leti, ko sem napisala skladbo za kitaro in godalni kvartet. In ravno ta skladba je bila začetek najinega sodelovanja in se bo sedaj ponovila v Ribnici. Bomo z dodatnimi gosti ob Maku z godalnim kvartetom Disonanc ponovno oživeli to skladbo, ki je bila izvedena do sedaj samo enkrat. Drugače pa bodo na sporedu skladbe od klasičnega obdobja do bolj lahkotnejših žanrov, teme iz različnih filmov, recimo Dobri, umazani, zli ter iz musicalov, tako da bo neka mešanica od sodobne klasične glasbe do starejše klasične glasbe in tudi tango ritmov Piazzolle.
Nina, kako potrebno je, da pri pripravi koncerta vključite tudi že znana glasbena dela?
Zdi se mi pravilen pristop, da se uporabi celoten spekter klasične glasbe, zato da ljudje že od začetka, tudi če niso navajeni hoditi na klasične koncerte, da že od začetka slišijo razliko med skladbami, ki so nastale v baroku ali v renesansi, do sodobnejših del. Se mi zdi, da so zelo odprti in da prej morda tudi najdejo povezave, ker včasih pogrešam pri koncertih v Ljubljani, da se preveč usmerijo v klasičen repertoar in pozabljajo na sodobno glasbo in s tem, bi rekla, tudi malo podcenjujejo publiko in se publika rada izobražuje in različne barve in spektre rada posluša in vedno z veseljem prisluhnejo vsaki sodobnejši skladbi. Res pa je, da se pač trudimo, da ni preveč sodobnih del, ampak vedno nekako uravnoteženo naredimo program.
Kako je z vstopnicami? Je vstop prost?
Vstop je prost, to imamo že od začetka tako dogovorjeno, ker so vsi vabljeni in vedno še dodatno vabimo tudi družine in tudi otroke, da pridejo na koncerte. Mislim, da je treba že od malih nog otroke vzgajati, da pridejo, prisluhnejo, nič ne motijo, če so malo nemirni, gre za to, da se jim prikaže ta dogodek, da mogoče bo jim ostal spomin iz otroštva, da so hodili na koncerte in bojo morda glasbeniki ali pa bojo kaki otroci dobili nek navdih in še rajši hodili v glasbeno šolo in morda tako nastane tudi kak znan slovenski in ribniški glasbenik, kar jih imamo kar nekaj.
Nina Šenki, iskrena hvala za pogovor.
Hvala.
To so bili današnji kulturni utrinki, pripravila sva jih Alen Salihovič in Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.